Biznesa augstskolā turība tiesību zinātņu maģistra grādu ieguvusī Solvita Glaudāne ar Saeimas lēmumu par Jūrmalas tiesnesi kļuva pirms 11 gadiem. Kā liecina tiesu administrācijas apkopotā informācija, atšķirībā no citiem kolēģiem, Glaudāne nav pūlējusies paaugstināt savu kvalifikāciju, jo apmeklējusi tikai divus seminārus, kas ir trīs reizes mazāk par citiem tiesnešiem. Taču izcēlusies Glaudāne nav arī ar darba spējām. Pēdējos gados viņa nav pabeigusi izskatīt nevienu civilu lietu, toties ik mēnesi vētījusi vismaz 10 kriminālu lietu. Taču liela daļa viņas pieņemto lēmumu pārsūdzēti. Pagājušajā gadā mazāk nekā trešā daļa no visiem Glaudānes taisītiem spriedumiem pēc prokurora pārsūdzības atstāti negrozīti. Jau pērn pavasarī raidījums nekā personīgi vēstīja, ka pret Glaudāni un viņas kolēģi Birutu Horunu ierosināts disciplināra lietas par to, ka divas dienas abas tiesneses bijušas darba alkohola reibumā. Par necienīgu rīcību un tiesneša ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu Glaudānei uz gadu par piekto daļu samazināja algu. Tomēr, izskatot arī jaunākos pārkāpumus, tiesneša disciplināra kolēģija lēma rosināt Glaudānu no amata atcelt. Saeimas juridiskā komisija to atbalstīja. Komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš no Nacionālās apvienības gan negrib atzīt, vai Glaudānas atcelšana saistām arī ar iespējamiem pārkāpumiem kukuļņemšana apsūdzētā kādreizējā Jūrmalas mēra Raimonda Munkevica rīcības iztiesāšanā.
Tiesnesi ir pieļāvusi rupju nolaidību krimināllietas izskatīšanā. Šajā gadījumā tas ir kalpojis par pamatu lēmumam rosināt atcelt šo konkrēto tiesnesi no amata.
Šī lieta ir saistīta ar Munkevica lietas lēno un iespējams ar pārkāpumiem iztiesāšanu.
Es šobrīd vēlētos norādīt to, ka saskaņā ar tiesnešu disciplināru atbildības likumu disciplināru lietas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācija. Un ar lēmumu publiskajā telpā ir pieejams pats lēmums. Nu, no šī lēmuma droši vien var izdarīt zināmas secinājumus. Es tikai varu teikt to, ka disciplināra kolēģija ir vērtējusi arī tos apsvērumus, proti, ka pret tiesnesi jau vienreiz ir bijusi ierosināta disciplināra lieta, kur ir spēkā joprojām šis disciplināras sots. Attiecīgi, tad bez tam tiesnesi arī nav pirmajā reizē, kā to paredz likums, izturēju šo kvalifikācijas pārbaudījumu, kas, nu, manā izpratnē, šis ir gan tikai mans viedoklis, ir arī bijis viens no argumentiem, lai disciplināra kolēģija pieņemtu šādu te lēmumu.
Pati Glaudāne arī šodien esot slima, tāpēc viņas viedokli uzzināt neizdevās. Jāatgādina, ka Rīgas apgabaltiesa septembra beigās atcēla Jūrmalas tiesneses Glaudānes spriedumu Munkevicas kukuļošanas krimināllietā. Tajā apsūdzēts arī bijušais Jūrmalas ātrās palīdzības valdes loceklis Normunds Pīrāns. Pēc vairāku gadu tiesvedības Glaudāne Munkevicam šā gada sākumā piesprieda 4 gadus cietumā, taču spriedums tika pārsūdzēts, jo taisot spriedumu Glaudāne nav ievērojusi likumā noteikto tiesas apspriedes noslēpumu ievērošanu. Munkevicas krimināllieta atkārtotai skatīšanai un nodota Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai. Piebildīšu, ka saskaņā ar valsts ieņēmuma dienesta ziņām Glaudāne Jūrmalā pieder divi dzīvokļi, pērn algā viņa saņēmusi vairāk par 17 000 eiro, kā arī deklarējusi virs 6 000 eiro parādsaistības. Edgars Kupčs, Latvijas radio.